Бишкекте таңкы саат 8, азаттык 28 декабрь, жуманын таңындагы уктурларын улантат. Саламатсызбы? Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Жогорку кеңеш бир топ талаш тартыштан кийин келерки жылга бюджетти бекитти.
Кошумча акчаларды тапкандан кийин эмне үчүн комитеттерге жөнөтпөйсүз? Азыр биздин алдыбызда да жок, ал кандай акчаны кандай распределять кылган? Ушундай чоң секрет жазадыңар. Бул эмненин негизинен?
Ал тапта Сириядагы чабарман Лахдар Брахими согушту токтотуу үчүн жаңы сунуш иштеп чыкты.
Сунушка ылайык, өлкөдө келерки жылы июнда парламенттик шайлоо өтүп, ага чейин аткаруу бийлигине толук ээлик кылган өткөлө өкмөт куралуусу керек.
Алдыда ички иштер министрлигинде кадрдык өзгөрүүлөр кандай карама каршылыкка алып келгенин айтып беребиз. Адаттагыдай эле түзүү одогу маек басмасызго баяндама да сизди күтмөкчү. Эми соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан билип алсак. Замира, саламатсызбы? Мына бүгүнкү күндү кошкондо жаңы жылга 4 күн калып жатыптыр. Кандай жаңылыктарыбыз бар бүгүнкү күнгө карата?
Рахмат, саламатсыздарбы. Жаңы жылга карата өрт өчүрүү кызматы жаңы жыл түнү коопсуздукту күчөтүүгө чакырды. Аталган кызмат тараткан маалыматта жаңы жылды майрамдоодо от чачыраткан тарсылдактарды колдонууда, жаңы жылдык палатыны орнотууда эске алынуучу эрежелер тууралуу айтылган. Ага ылайык, жаңы жылдык палаты сыртка чыгуучу эшиктен алыс, дубал менен шыптан 1 метр аралыкта жайгаштырылууга тийиш. Ал эми ага илинген электр шам чырактарынын күчү 25 ватттан ашпоосу керек. Асманга атылуучу тарсылдактар сөзсүз түрдө ачык асман алдында коопсуздуктун бардык эрежелерин сактоо менен атылышы керек жана аларды жашы жете элек балдарга пайдаланууга бербөө зарыл. Өрт өчүрүү кызматынын маалыматы боюнча өткөн жаңы жыл түнүндө 24 жерде өрт чыгып, андан 4 киши набыт кеткен, алардын 2 жаш балдар болгон. Токтогул кесинде бузулган агрегаттын абалы белгисиз. Каскадтын жетекчиси Темирлан Биримкулов азырынча бул тууралуу маалымат берилбесин Азаттыкка билдирди. Белгилүү болгондой, мурунку күнү түндө токтогул кесинин бир агрегаты иштен чыккан. Гидроэнергетиктер муну электр энергиясын иштеп чыгууда ашыкча күч келгени менен байланыштырышты. Агрегаттын иши убактылуу токтотулганына байланыштуу 300 мегаватт электр энергия аз өндүрүлүп жатат. Кечки энергетиктер кемиген мегаватт Бишкектен башка бардык аймактарга текши бөлүштүрүлгөнүн, бул керектөөчүлөргө көп деле таасир этпей турганын айтышкан. Токтогул кесиндеги 4 агрегат 1200 мегаватт электр энергиясын өндүрүп чыгат. Ал жердеги агрегаттардын 1-2 иштен чыкса, Нарындын төмөнкү агымында жайгашкан электр станцияларынын иштөөсү кыйындайт. Адистер кесиндеги агрегаттардын иштөө мөөнөтү кап качан аяктап, эскилиги жеткендигинен улам кырсыктар болуп жатканын билдиришүүдө. Токтогул кеси 1975-жылы ишке кирген, чөйчөгүнө 19 миллиард метр куб суу батат. Бул аралыкта өкмөт келерки жылы электр энергиясынын баасын 10 тыйынга көтөрүүнү көздөдү. Энергетика жана өндүрүш министрлигинин статус катчысы Батыркул Баятовдун билдиргени боюнча бул сунуш атаандаштык өнүктүрүү департаментинде талкууланып, андан кийин парламентке жиберилет. Статус катчы электр энергиясынын баасын көтөрүү менен тармактын акыбалын жакшыртуу аракеттери көрүлүп жатканын кошумчалады. Борбор Азиядагы энергетикалык айлампа тууралуу сүйлөшүү бүтөө электиги тууралуу да маалымат бар. Бул боюнча сүйлөшүү ушул күндөрү Ташкентте жүрүп жатат. Азырынча Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан Борбор Азия энергетикалык айлампасы боюнча бир келишимге келгени тууралуу маалымат жоктугун улуттук электр станциялары акционердик коому билдирди. Казак тарап акыркы 2 жылдан бери Борбор Азиядагы энергетикалык айлампадан чыгарын билдирип келет. Алар буга Өзбекстандын айлампадан электр энергиясын санкциясыз алып жатканын себеп кылышууда. Эгер Казакстан айлампадан чыкса, Кыргызстандын түндүгүнүн бир бөлүгү электр энергиясыз калат. Сенаттагы демократтар АКШнын каржылык кыйроонун алдында турганын эскертишти. Демократиялык көпчүлүк башчысы Гарри Рид бейшембиде Сенатта сүйлөгөн сөзүндө жаңы жылдан тартып салыктардын көбөйүшүн, чыгашын азайышынын алдын алуучу документти кароого өтө эле аз убакыт калганын айтты. Эгерде демократтар менен республикачылар бул боюнча мунасабат таба албаса, январдан тартып автоматтык түрдө салыктар көтөрүлүп, өкмөттүк чыгымдар кыскартылат. Көпчүлүк эксперттер бул АКШ экономикасын кайрадан рецессияга кептеп, дүйнөлүк экономикага залакасын тийгизет деп айтышууда. Египет прокуратурасы оппозиционердин ишин иликтөөнү сунуштоодо. Өлкөнүн башкы прокуратурасы оппозиционер Нобель сыйлыгынын лауреаты Мухаммед Аль-Барадидин Араб мамлекеттери Лигасынын экс элчиси Амра Мусанын жана Хамдин Сабахинин ишмердүүлүгүн иликтемекчи. Буга Муса менен Сабахи быйыл июнда болуп өткөн президенттик шайлоого катышкан. Башкы прокуратура оппозицияга каршы иликтөөнү өткөн айда эле алардын аракетине каршы арыз келип түшкөндөн кийин баштаганын айтууда. Аль-Барадидин тарапкери Амад Абу Гази муну бийликтин саясий каршылаштарын четке чыгаруу аракети деп түшүндүрдү. Жогорку кеңеш 2013-жылдын бюджетин бекитти. Кечээ парламент келерки жылдын бюджетине кошуп, кийинки 2 жылдын экономикалык божомолун да кошо макулдук берди. Бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Акматбек Элдибеков ага чейин депутаттарга бюджеттин киреши чыгашасы тууралуу тартыштыгы кантип кайдан толтурулары жөнүндө маалымат берди. 2013 жылы бюджеттин киреши 86 миллиард 288 миллион, чыгашасы 103 миллиард 218 миллион сом деп айтылууда. Жаңы жылдан тарта уюлдук операторлордун салыгы көбөйөт. Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлорунун сатуунан алынуучу салыгын 2%дан 5%га көтөрүү тууралуу мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Грузиянын президенти Саакашвили мунапыска каршы чыкты. Михаил Саакашвили анын каршылаштары тарабынан парламентте кабыл алынган мунапыс тууралуу мыйзам долбоорун кайра артка жөнөттү. Документте өлкөнүн түрмөлөрүнөн 3000ден ашуун кишини эркиндикке чыгаруу тууралуу айтылган эле. Ал бейшембиде парламент тарабынан 200 чамалуу киши саясий камакта отурат деген чечим Грузияда диктатура орногонун көрсөтүп калаарын айтып, ага кошулбасын билдирди. Саакашвили мунапыска көрсөтүлгөндөрдүн арасында кечиримсиз оор кылмыштар жасагандар да бар экенин айтууда. АКШ'да генерал Норман Шварцкоф дүйнөдөн кайтканы кабарланууда. Ал 1991 жылы Кувейттен Ирактын аскерлерин кууп чыккан коалициялык күчтөрдү жетектеген Норман ошондогу чөлдөгү бороон аттуу ийгиликтүү жүргүзгөн операциясы менен белгилүү болгон.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан табып окуй аласыз. Ал эми уюлдук телефондон Азаттык Чекит мобилде деген териңиз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн эртең менен Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарында кар жайт экен, жолдор тайгак, тоңголок болот. Шамал батыштан ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы болсо күндүз Чүй, Талас облустарында -5, -10 градус, Ош, Жалабат жана Баткен облустарында болсо 0-5 градус суук болот, Ысык Көлдө -2, -7 градус, Нарын аймагында -7, -12 градус болот. Бүгүн күндүз Бишкекте кар жаабайт экен, абанын температурасы болсо -7, -9 градусту түзмөкчү. Эми баш макалага орун берсек, жаңылыктарда айтылгандай, жогорку кеңеш кечеки жыйынында келерки жылдын бюджетин 3 окууда кабыл алды. Бюджеттин параметрлери Орусия бөлгөн 25 миллион доллар грант жана кошумча табылган 650 миллион сом кирешиге байланыштуу өзгөрдү. Толук ак теманы Айданбек Акматулу улантат.
Жогорку кеңеш келерки жылга бюджет долбоорун биринчи окууда мурда эле кабыл алган, бирок бюджет жана финансы комитети кошумча 650 миллион сом киреше булагын тапканга байланыштуу жана Россия бөлгөн 25 миллион доллар гранттын бюджеттин киреше бөлүгүнө киргизилишине байланыштуу бюджеттин параметрлери өзгөрүп кетти. Буга байланыштуу бюджетти биринчи окуу режиминде кароо зарылдыгын депутат Марат Султанов парламентте көтөрүп чыкты.
Биринчи окууда биз параметрлерди бекитебиз: киреше, чыгаша, дефицит. Эгерде өзгөрсө бул параметрлер, анда биз биринчи окууга келишибиз керек. Баардыгы мыйзамдын чегинде болсо, ошон үчүн аз биринчи окуу.
Бул сунуш колдоо таап, бюджет биринчи окуу тартибинде каралууга өттү. Бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибеков орус гранты кайсы тармактарга бөлүнөөрү тууралуу маалымат берди.
Россиянын гранты 3 соглашениянын 3 бөлүккө бөлүнөт. 10 миллиону бул здравоохранениега, 10 миллиону социальный защитага, 5 миллиону образованияга.
Социалдык саясат комитетинин төрайымы Дамира Ниязалиева кошумча каражатты бюджет жана финансы комитети өз эле бөлүп койгонуна нааразы болуп чыкты.
Сиздер жанагы кошумча акчаларды тапкандан кийин эмне үчүн комитеттерге жөнөтпөйсүз? Биринчиден, биздин комитет аркылуу официалдык түрдө суратсак да сиздер бербей койдуңуздар. Азыр биздин алдыбызда да жок, ал кандай акчаны кандай распределять кылган, ушундай чоң секрет жазадыңар. Бул эмненин негизинен?
Бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибеков эч кандай сыр жок экенин айтып, каражаттар кайда бөлүнөрүн дагы бир ирет айтып, комитет кошумча каражатты 26 декабрда кечке созулган жыйынында гана тапканын билдирди. Кошумча кирешенин бир булагы кайдан табылганын Келдибеков мындайча билдирди.
Эмне себептен Кытайдан келген бир стул Кытайда 10 доллар болсо, бизге келгенде ал 1 доллар болуп калат. Ошону эсептеп 360 миллион кошуп атабыз.
Келдибековдун айтымында кошумча табылган 650 миллион сомдун көпчүлүк бөлүгү күч структураларынын керектөөсүн канааттандыруу үчүн бөлүндү. Жалпысынан парламент бюджеттин киреше бөлүгүнө орус грантын кошкондо 3 миллиард 25 миллион сом кошумча киреше кошкон. Натыйжада бюджеттин киреше бөлүгү 89 миллиард 313 миллион сом, чыгашасы 106 миллиард 243 миллион сом, тартыштыгы 16 миллиард 930 миллион сом деп эсептелди. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Бюджет темасын таңкы түз ободогу маегибизди улантабыз. Биз менен түз байланышта Каржы министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы экономист Азамат Акелеев турат. Азамат мырза, саламатсызбы?
саламатсыздар.
Мына сиз келе жаткан жылга республикалык бюджеттин долбооруна кезегинде анализ жүргүзбөдүңүз беле? Анан кече парламент ошентип бул долборду мыйзамды үч окууда кабыл алды. Жаңы бюджет долбоорун өзүңүз кандай бааладыңыз? Кынтыксыз деп айтууга болобу?
Эми албетте бул бюджет дагы, бюджеттик процесс дагы эч өзгөрбөстөн мурункудай бойдон калып жатат. Бүгүнкү күндө бул бюджеттин түзүлүшү жана анын бөлүштүрүүсү дагы бир топ кемчиликтерге ээ болуп жатат. Анын ичинде эң биринчиден ушул түзүлүп жатканда ушул прогноздору, ушул бюджет кандайча, кайсы принциптер менен түзүлгөнү дагы эле мындай коомчулукка, калкка мындай айтылбай жана ал өзү дагы ушул процесс дагы ачык айкын болбой жатат. Бул жерде мурункудай эле жанагы эски бюджеттин базасында ошонун үстүнө инфляциялык эмени кошуп эле ошондой эле бөлүштүрүп жатышат да. Ким канча, кайсы министрлик канча акча сурап алса ошондой. Жанагы программный бюджет деген принциптер тилекке каршы быйыл да колдонулуп албай калды. Ал программдык бюджет ушул конкреттүү түрдө кандайдыр бир максаттарга жумшала турган бюджет болуш керек эле да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мисалы ошол эле айыл чарба министрлиги, ошол эле жаштар министрлиги жана көптөгөн дагы министрлик ведомстволорго берилген акчалар эмне үчүн ошондой көлөмдө жана анын натыйжасы кандай болот, ошондой суроого мындай жооп жок да дагы элечи. Бирок быйыл деген ушул министрлик пилоттуу деп 15 министрдикти тандап ошолорго мындай кандайдыр бир максаттарды койду. Бирок деген ал мындай кагаз түрүндө эле болуп жатат да. Ал мындай ошол министрликтер тарабынан мындай кабыл алынып ошол исполненияга мындай кете тургандай болбой жатат. Бул биринчи кемчилик. Экинчи кемчилик ушул жанагы киреше жагынан бизде дагы эле жалаң ушул эмеге эле салыктарга, таможняга жана тышкы кандайдыр бир жардамга көп басым жасалып жатат да.
Бул жылы канча пайызды түзөт ошо сырттан келген гранттар?
Сырттан келген гранттар бир 20-30 пайызды түзөт ушул бюджеттин негизи. Жана ал жерде дагы ошол 20-30 пайыз болсо дагы анын ичинен 70% жана кредиттер болуп жатат. Ал жанагы программа госинвестиций деген ичинде кирет. Бирок ал жерде дагы биз мындай жакшы бир ачыктоо, айкындык болбой жатат. Ал мындай бир тиги министрликке мынча берилет, бул министрликке мынча берилет, бул тиги программа деп эле ушундай түрдө берилип жатат да бүгүнкү күндө. Биз дагы талап койдук ошол жана кредит гранттар дагы алар дагы ошол кайсы эмеге, максатка жана кайсы подрядчиктер ошону аткарат, ошону ачыктап калкка берсин деген биз талап койдук бул жолу дагы. Анан ушул киреше жагынан дагы бир кемчилик бул азыркы жанагы мамлекет ээ кылган акционердик коомдор, госпредприятиялар ошолордон түшө турган кирешелер жакшы каралган эмес да. Өзүңөр билгендей бизде 60 көп акционердик коом жана госпредприятиялар бар. Алардын көбү бүгүнкү күндө мындай толук кандуу мамлекетке пайда келтирбей жатат да. Ошолорду кереги жогун приватизациялап, кереги барын жана стратегиялыктарын калтырып, аларды мындай эффективдүү иштетүү жана ошолордон дивиденд алуу политикасы жок болуп жатат бүгүнкү күндөчү. Ошол жагын биз көтөрдүк. Мисалы жана Агропрод корпорацияны мисал кылдык. Ал жерде жана 400 миллион акча суудан бюджеттен анын ичинен жарымынан көбү тонолуп жок болду да.
Азамат мырза, сиз бир катар кемчиликтерди айтып атасыз. Мына бул кемчиликтер эмне себептен чыгып атат? Бул жерде же мурдакы тартип боюнча иштеген кадрлар болуп атабы, же болбосо ошого кызыктар адамдар барбы?
Биринчиден ушул кадрлык маселеси. Ушул бюджетти адамдар түзүп атат. Ушул иштөө ыкмалар мурунку эле адамдар иштеп жатат. Анан бул өзгөрбөстөн бул бюджет дагы, ал бюджетти кабыл алуу, аны бөлүштүрүү, аны талаптоно деле ушул мындай өзгөрбөй жатат да, мындай тез арада жана радикалдуу түрдө. Бул мисалы мен мындай деп ойлойт элем. Мисалы ошол эле президенттин администрациясы, өкмөт башчы же жогорку кеңеш өздөрүнөн башташ керек эле да. Мына биз ушул ар бири өзүнүн жанагы бюджетин карап, ошону кандай түрдө максаттуу жана эффективдүү колдонуунун мындай кандайдыр бир эме катары, өрнөк катары көрсөтүп ушундай иш чара жүргүзсө, анда башка дагы эмелер, органдар дагы аны эметмек да. Бизде алар ар бири өзүнө канчалык көп акча эме тартып алса деген максат менен гана талкууланып жатат да мунун баарычы.
Демек
бирок жакшы жери быйыл жогорку кеңеш биздин рекомендациялардын баарын ошол өкмөткө жиберди, ушул эмени бюджетке ушундай эмелерди кийрисин деген. Бирок ушул ушундай рекомендациялар постановлениябы жанагы бир эме катары жиберилди, бирок анын натыйжасы кандай болот дагы белгисиз.
Рахмат сизге, Азамат мырза, чоң рахмат. Биз угармандардын эсине салсак, биз менен түз байланышта Каржы министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы экономист Азамат Акелеев болду. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, микрофондо Кубат Касымбеков. Эми Бишкекте саат 8:16 өтүп калганда соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Өрт өчүрүү кызматы жаңы жыл түнү коопсуздукту күчөтүүгө чакырууда. Токтогул кесинде бузулган агрегаттын абалы белгисиз бойдон калууда. Келерки жылы Кыргызстанда электр энергиясынын баасы 10 тыйынга кымбаттайт. Ал тапта Сенаттагы демократтар АКШ каржылык кыйроонун алдында турганын эскертишти. Египет прокуратурасы болсо оппозиционерлердин ишин иликтөөнү сунуштоду. Жогорку кеңеш 2013 жылдын бюджетин бекитти. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда уюлдук оператордордун салыгы көбөймөкчү. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыз. Толкунда кала бериңиз урматтуу угарман. Алдыда Азаттыктын кабарчылары сизге Сириядагы соңку кырдаал, Ички иштер министрлигиндеги кадрдык өзгөрүүлөрдөн чыккан жаңжал тууралуу айтып беришет. Саат 8:30 болсо дин коопсуздугуна арналган талкуубуз ого чыгат. Улуттар уюму менен Араб Лигасынын чабарманы кан төгүү уланып жаткан Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жаңы сунуш менен чыкты. Бирок Лахдар Брахимдин азыркы демилгесин каршылашкан тараптар тегиз кабалалары арсар болуп турат. Сөз Улан Алымкулунда.
Ыгырлык чабарман Лахдар Брахими Сириядагы 5 күндүк сапарынын соңунан бейшембиде Дамасктан жарылаган сунушка ылайык өлкөдө келерки жылы июнда парламенттик шайлоо өтүп, ага чейин аткаруу бийлигине толук ээлик кылган өткөөлү өкмөт куралуусу керек.
Чечимге сириялыктардын көз карашын жакындатуу аркылуу жетүүгө болот. Эгер сириялыктар муну өздөрү жасай албаса, эл аралык коомчулук, анын коңшулары, калгандар жамандык эмес, жакшылык үчүн жардам берүүсү абзел. Бирок биздин ишенимибизде быйыл июнда болгон Женева конференциясында бул кризисти алдыдагы бир нече айдын ичинде чечүү үчүн алга жылдыргылай пландын элементтери жетиштүү эле камтылган.
Деген Брахими Дамасктагы сөз учурунда Сирияда күтүлгөн өзгөрүүлөр косметикалык жана үстүрт болбоосу керектигин, карапайым сириялыктардын мүдө максаттарын канааттандыруусу зарылдыгын кошумчалады. Элырлык чабармандын азыркы демилгесине туштас Сирия бийлигинин башкы өнөгү Москвага өлкө тышкы иштер министринин орун басары Файсал Магдат келип, орус тышкы саясий мекемесинин башчысы Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Айрым баяндамачылар муну Сирия өкмөтүнүн өнөгү Орусия менен буу чабармандын жаңы демилгеси боюнча кеңешип кептешүүсү катары мүнөздөдү. Муну орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Александр Лукашевич да жокко чыгарбады.
Естественно, это вписывается вот в те усилия.
Мунун баары албетте биздин өкмөт менен гана эмес, баардык оппозициялык топтор менен да диалогту күчөтүү боюнча аракеттерибизге шайкеш келет. Албетте, биз өкмөт менен бат-бат жана кең кесири сүйлөшүп турабыз. Бул ошонун бир мисалы. Чынында азыр кан төгүүнү токтотуу боюнча жигердүү, чечкиндүү чаралар талап кылынууда.
Такие решительные энергичные меры по прекращению кровопролития.
Орусия менен сүйлөшүү үчүн ушул ишембиде Москвага буу менен Араб Лигасынын чабарманы Лахдар Брахиминин өзү да келгени жатат. Дамасктагы сапар учурунда президент Асад анын режими тыюу салбаган 3 оппозициячыл топтун өкүлдөрү менен кездешкен Брахими өткөөлү өкмөт кимдерден куралуусу керектигинин чоо жайын ачыктаган жок. Жакында АКШ орус өкүлдөрү менен биригилешкен 3-жыйынга чогуларын белгиледи. Бирок орус маалымат агенттиктерин жазганына караганда, Брахиминин сунушу боюнча өткөөлү өкмөткө алавиттер жана радикал суниттер бирбөөсү керек. Ал эми президент Асад бийликте 2013-жылдын экинчи жарымына чейин кала алат, бирок 2014-жылдагы президенттик шайлоого катыша албайт. Өзү президент Асад жана анын бийликтеги жакынкы чөйрөсү Сирияда азчылык түзгөн алавиттердин өкүлдөрү. Асадды кулатуу үчүн куралдуу күрөшүп жаткан согушкерлердин көпчүлүгү болсо суниттер. Буунун чабарман эскерген быйыл жайдагы Женева конференциясында Сирияда оппозицияда кошулган улуттук биримдик өкмөтүн түзүү каралган. Бирок Орусиянын каршылыгынан улам ага Асад бийликтен кетиши керек деген талап киргизилген эмес болчу. Планды ишке ашыруу ниетин Асадтын өкмөтү да оппозицияда көргөзгөн эмес. Эми буу чабарманын өткөөлү өкмөткө алавиттер да радикал суниттер да кирбөөсү керек. Президент Асад бери дегенде жарым жыл, бир жыл бийликте турулат деген сунушу чын чыкса, буга оппозиция макул болобу? Азырынча белгилүүсү Сириянын ынкылапчыл жана оппозициячыл күчтөрдүн улуттук коалициясынын лидери Мовас Аль-Хатип президент да өкмөт да бийликте кала албашын айткан. Аталган коалициянын буга чейин бир нече өлкө Сирия элинин мыйзамдуу өкүлү катары тааныган. Улан Улымкулов уулу, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга эми кайтып келебиз. Кайрадан ички иштер министрлигинде кадрдык которуштуруулар жаңжалга себепчи болду. Өткөн аптада кызматтан алынган министрликтин ички коопсуздук башкарма башчысы Айтмамат Рахманов жумуштан мыйзамсыз бошотулганын билдирүүдө. Министр Шамил Атаханов Рахманов жаңы жетекчини иш бөлмөсүнө киргизбей каршылык уюштурганын белгилеген болчу. Коопсуздугун көзөмөлдөгөн мекемедеги чырга коомчулук кабатырлана сиреп салууда. Деманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
25 декабрда ички иштер министри Шамиль Атаханов, министрликтин ички коопсуздук башкарма башчысы Айтмамат Рахманов кызматтан алынганына карабай жаңы дайындалган жетекчини иш бөлмөсүнө киргизбей каршылык уюштурганын журналисттер алдында жарыялаган. Атахановдун айтымында ички иштер министрлигинин атайын ыкчам бөлүгү келип гана абалды жөнгө салган. Бүгүн аталган министрликтин маалымат катчысы Жоробай Абдыраимов министрдин сөзүн Азаттыкка дагы бир ирет тастыктады.
Чындыгында Рахманов кызмат ордунан өз эрки менен кетпей тургандыгын билдирип, кол астында иштеген кызматкерлерди өзү менен биргеликте министрдин буйругуна каршы турууга үндөгөн десек, бул чындык эле болот. Бул боюнча министр айткан кылмыш иши ачылган деп.
Рахмановдун ордуна дайындалган Сайпидин Камалов 2010-жылдагы апрель инкылабына чейин ички коопсуздук башкармасын жетектеп келген. Инкылаптан кийин кызматтан алынып, бирок бул чечимге макул болбой сотко кайрылган. Соңунда быйыл ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту аны мурдагы кызматка дайындоо боюнча чечим чыгарды. Мындан улам министр соттун чечимин аткарууга мажбур болгон, дейт Жоробай Абдыраимов. Ал эми 27 декабрда маалымат жыйынын өткөргөн Айтмамат Рахманов министр Атахановдун билдирүүсүн жалган деп четке какты.
Я в кабинете не запирался, коллектив отурган, мен коридор отургамды. Анда бизде видео записьтер бар, алар билбейт. Козгоп гана көрсүнчү кылмыш ишти. Өздөрүнүкү превышение болуп атат, превышение, злоупотребление болуп атат. Собурду чакырышка эч кимдин акысы жок болчу. Мен эмне террорист бекем? Албетте сотко 5-6 иш берилет. Бүтүн ар бир айткан сөз үчүн жоопко тартылыш керек. Министр баш болуп жана башкалар.
Ошол эле кезде Рахманов Шамиль Атахановдун кадрдык которуштуруулары министрликтин ички курамында нааразылыктарды жаратып жатканын, чыр ырбап кетпеси үчүн өлкө жетекчилерин чечкиндүү чара көрүүгө чакырды. Бул жолку чатак ИИМдин жетекчилери ортосундагы алгачкысы эмес. Өткөн айда ички иштер министрлигинин ичинде айрым бир структуралык өзгөрүүлөргө байланыштуу пикир келишпестиктери орун алган эле. Анын негизинде кеңешме учурунда министрдин орун басары менен кайым айтышып, үзгүлтүккө учуратканы үчүн уюшма кылмыштуулук жана коррупция менен күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Калыбек Сатыбалдиев баштаган 8 кызматкер сөгүш алган. Тартип коргоо жетекчилери ортосундагы мындай тиреш жаман кесепеттерге алып келерин мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев Азаттыкка билдирди.
МВДнын ичинде күрөшүүлөр мен ойлойм туура эмес деп. Булар баягы прокуратура менен бир күрөшүп, анан кийин СНБ менен чатактар болду, баягы кайыңды да тигүү деп. Бул вообще мындай айтканда жакшылык алып келбейт да. Булар кылмышкерлер менен күрөшүш керек да, өздөрү менен өздөрү күрөшпөй. Эми начальник РОВДлар жумушуна алса баягы автомат менен жабышынып алса эмне болот, анда болбойт да мында.
Негизинен ички иштер министрлигинин ички коопсуздук башкармасы милиция кызматкерлеринин коопсуздугун камсыз кылып мыйзам бузгандарды жазалоо милдетин аркалайт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат азыр 8:25 өтөйүн деп калды. Дал ушул учурда студияга таң менен басылып чыккан кесиптерин көтөрүп Шайлообек Дүйшөев келип калды. Шайлообек агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Азыр эле биздин алдыда ички иштер министрлигиндеги карама каршылыктар тууралуу макала жарыяланып кетти. Байкашымча бул маселеге деги эле милиция тармагына кесиптер да көңүл бурган окшойт э бүгүн.
Эми бул маселеге болбосо дагы милиция жөнүндө макалалар бар. Мен Фабула кесиптеги экс-министр Зарылбек Ирсалиевдин маегинен үзүндү окуюн. Фабула кесипти мамлекеттик жазаларды аткаруу кызматынын башчысы мурдагы ички иштер министри Зарылбек Ирсалиевдин мендей таза иштешсе Кыргызстан тез эле оңолмок деген ат менен маегин тартуу кылды. Зарылбек мырза азыркы кызматына килери менен ишти үч багыт менен баштаганын, түрмөлөрдүн абалы эскире берип начарлап бүткөнүн, Камчы Көлбаевдин камалышы түрмөдөгүлөр үчүн чоң жаңылык болгонун, айрыкча смотрящий положенецтер жандана түшкөнү байкалганын, азыр Көлбаев баштаган кылмыштуу топтун мүчөлөрү бири кармалса бири бошоп атканын, алардын тили менен айтканда черный ход ачып, бизнесмендерге кайрадан телефон чалып, биз жок жашаган 2 жыл үчүн отчет бересиңер деп коркутуп атканын, эгер бул боюнча ачык айта турган болсо Көлбаевдин келиши менен бир топ кылмыш иштери башканыкка өзгөрүп кетиши да мүмкүндүгүн, ошондуктан Көлбаевдин кылмыш беренесине ылайык ал 15 жылга чейин жазаланбаса бийлик уят болорун билдирди. Зарылбек Ирсалиев андан ары эл ичинде өөдө төмөн сөздөр айтыла берерин. Ал мурдагы кызматынан 2-3 жылдан бери эс алуусуз иштеген үчүн ден соолугуна байланыштуу өзү арыз жазып берип кеткенин, кетишин деги эле саясатка байланыштырууга болбостугун айтуу менен ички иштер министриндеги 6 башкармалыктын башчысын иштен кетирүү тууралуу суроого уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшкөн мени баш кылып Турганбаевди, Алымбековду кызматтан кетирди. Азыр болсо Сатыбалдиевди, Норозбаевдарды ала албай жатат. Сатыбалдиевдин башы экөө эмес, ал уюшкан кылмыштуу топ менен жанын сайып күрөшкөн деп жооп берди. Жогорку кеңештин депутаты Шаршенбек Абдикеримовдун де-факто кесиптеги маеги менин максатым Кыргызстанга 100 завод куруу деген ат менен жарык көрдү. Шаршенбек алгачкы ишкерлигин сайыз кулагандан кийин досу менен биргелешип 150 бука багып, аны байлап сатуудан баштаганын, бүгүн ал мал заводунда 1,5 000 бука, 120 жылкы жана 500 кой багарын, мындан тышкары 120 сануй барын айтып, биздин айыл чарба министрлиги азыркы учурда статистика менен эле алек болуп жатканын, андан көрө дыйкандарга кайсыл жылда кандай түшүм айдоо керектиги жөнүндө кеңеш берсе пайдалуу болмогун. Ак Сарай деген фирмалык дүкөнү барын, бул жерде ат башынын топосунун эти сатыларын, азыр бир эле Чүй облусунда 3800 кишини жумуш менен камсыз кылганын, баш аягы 7000 кишинин жумушу бар экенин, азыр 30 завод иштеп атса келечекте аны 100 жеткирсем деген оюн ишке ашыруу үчүн иштеп келатканын баян этти. Кыргыз туусу кести жаңы санын мамлекет жетекчилеринин жаңы жылдык куттуктоолору менен ачты. Журналист Назарбек Байжигитовдун макаласы кыргыз казак алакасындагы 5 маселе жөнүндө сөз кылды. Кесит ошондой эле түрк мамлекеттеринин Евразия жазуучулар бирлиги Махмуд Кашкар атындагы аңгемелер сынагын жарыялаганын, Түркиядагы калыстар тобу мыктылардын мыктысын аныктап, кыргыз жазуучусу Айдарбек Сырымбетов 2-орунга татыктуу болгонун сүйүнчүлөдү. Кесиптердин баары эле өздөрүнүн жыл мыктыларын аныктап алардын сүрөттөрүн басып чыгышты. Алиби кесипти жыл мыктысы деп мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабановду атады. Журналист Канышай Мамыркуловага маек берген медицина илиминин доктору Ишенбай Молдоташов өз эмгектенген тармак тууралуу баяндады. Өткөндү эске салып, кичүүнү урматтап, улуусун уга билген кес болгонун, азыркыдай такталбаган маалыматтарга таянып алып бирин бири чукумай, жамандап күөлөмөй болбогонун, болсо да аз болгонун, бүгүн ушул оор саясатчыларга да бийликке да ишенимди азайтып жатканын, демократиянын шарапаты менен баары эле саясатчыга айланып кеткенин, адам укугу деп атып мамлекеттин коомдун укугу талкаланып баратканын айтты. Жаңагым кести белгилүү публицист Салым Токтомушевдин өткөн санга берген маегинин уландысын тартуулады. Андан ары азыр президенттик парламенттикти кой, башкаруунун өзү жок деген аталыш менен укук коргоочу Чолпон Жакупованын маеги жарыяланып, Чолпон айым эгер эң сонун стратегия жасап турбаны жүзөгө ашыруу үчүн Жаныңа акмактар чогултуп алсаң да стратегиядан эч пайда чыкпасын билдирди. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты сөз. Кайрадан өзүңүздү.
Рахмат сизге. Басма сөзгө баяндама менен Шайлыбек Дүйшөев болду. Так ушул кесиптерге баяндаманы берсаңдан кийин Азаттык чекит кежи сайтыбыздан табып окуй аласыз. Ал эми кийинки кезиптерге кандай материалдар жарыяланарын кийинки жумадан тарта дагы так ушул толкунда уксаңыз болот. Биздин толкунда кала бериңиз. Азыр жарым бир саамдан кийин жарым сааттык талкуубуз башталат.